din første Samuels bok, det 17. kapittel. Det jeg skal preke om her i dag. Og det er veldig spesielt, for Ina har vært innom det her de to gangene hun har innledet møtene på Sion. To ganger etter hvert, så har hun vært innom det her. Og, eller ikke innom det kapittelet, men noe samme tema. Og så kommer det også i dette profetiske budskapet her. Første Samuels bok, og det er jo for en kjent beretning, veldig kjent i Gamle Testamentet, historien om David og Goliat. Vi kan lese fra først to vers skal vi ta som utgangspunkt. Første Samuels bok, 17. kapittel og vers 11. Første Samuels bok, 17. kapittel og vers 11. Da Saul og hele Israel hørte hva filistene sa, ble de motløse og meget redde. Og så hopper vi til vers 32. Jeg synes det er så herlig. Jeg kjente det her. Og David sa til Saul, ingen må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren. Hvis jeg vil ha en overskritt på det jeg skal forkynne noen få minutter, det jeg skal forkynne om her i dag, hvis jeg vil ha overskrift, ingen må miste motet. Det var ikke min mor, men altså, det var det budskapet som, vi er henne da, så kom det her med, for han har ikke gitt oss motløs ånd med kraft og kjærlighet og sinn. Så det her var i budskapet, og jeg kjente det her i meg. Og faktisk talt lenge før jeg fikk invitasjon til å tale her, så jeg kjent på det at neste gang så skulle du tale om det her, ingen må miste mot. Det er noe som Herren lagt på meg. Det er ikke noe jeg har tenkt ut selv, men Herren har lagt det på meg. Ingen må miste mot det på grunn av ham. Kjære Jesus, himmelske far, nå ber at du må fortsatt velsigne møtet. Velsigne meg som skal forkynne. Velsign alle dem som er her i kveld. Jeg ber deg at du må åpenbare din herlighet. La Guds ord bli åpenbart og levende gjort. Røve menneskets liv, du kjenner hjertene, du kjenner behovene. Røve menneskets liv, og du skal ha all pris å være i Jesu navn. Amen. Det er herlig. Du vet, altså, dette med motløshet. Og nå skal jeg si såpass, altså, jeg kommer ikke til å preke et sånn psykologisk budskap, for det er mange som driver med det i dag, og faktisk talt i mange forsamlinger, så er det mange som driver med sånn psykologiforkynnelse. Men det er ikke det jeg skal forkynne her i dag. Dette med motløshet, at dette må bli motløs. Det er ikke Guds vilje at hans folk skal bli motløse. Det er ikke Guds vilje. Men så er vi sånn at vi er mennesker. Vi opplever situasjoner. Og jeg var innom det talen her på morgenen på Facebooken. Og der talte ut fra Jobbs bok 36 og vers 16. Også de lokker han ut av trengselens svelg til en åpen plass hvor det ikke er trangt. Og ditt bord skal være fullt av fete retter. Vi opplever i dette livet, så opplever vi, altså vi opplever herlige ting. Og du vet, når vi nå sang den sangen, Jesus har frelst meg. Ja, husker vi ikke. Jeg er så glad. Og da er det veldig enkelt. Da er vi på toppen, ikke sant, mange ganger. Det er ikke sikkert noen er det, men da er vi på toppen. Vi klapper i neven, vi jubler, vi er så glad. Men synger vi den sangen når vi opplever problemer, når vi opplever vanskeligheter, når vi opplever kriser. Og vi som kristne, vi kan oppleve kriser, vi som andre mennesker. Det har ikke noe med det at det er noe galt med troslivet vårt. Men alle mennesker kan oppleve kriser. Det har vært forkynnelse om det at opplever du problemer i livet ditt, vanskeligheter, er du syk, sliter du med det, så er det fordi du har en dårlig tro. Men vi leser Guds ord om Guds menn og Guds kvinner. De opplevde prøvelser, de opplevde vanskeligheter. Men i livet så har Herren et forløsende budskap til sin forsamling. Og jeg tenkte på det, vi hører om det grusomt som skjer i Ukraina. Og da hørte vi, som jeg leste sist, det var at nå har Putin mobilisert en styrke på 500.000. Altså han gir seg ikke opp. Altså han skal knekke det landet der, det er tydeligvis. Og nå hører vi også at det er noe samarbeid med Kina og Russland. Det her er også ikke driver med sånn profetisk tale i den forstand, men det har vært snakket med dem som har åpenbaring over det som har det profetiske, at Kina og Russland, de kommer til å ha en veldig spesiell rolle i endens tid. Og det viser, altså Guds ord har rett hele tiden. Det er politikere, altså de ikke skjønner, men det som politikere ikke skjønner, det kan vi som er frelst, vi ser det i Guds ord. Og jeg tror det er et djevel som aldri før kommer til å angripe Guds forsamling. Men også budskapet, det snakker vi bak, ja, men det er realiteten. For vi lever i de siste tider. Jesus kommer snart. Men så er det så fantastisk. Vi har fått en kilde som vi kan drikke av. Og vi kan fryde oss. Og jeg tenkte på det der verset vi leste i Jobbs bok. Det var faktisk det første som jeg prekte over som forkynner. Det var i Sandefjord. Og det hadde en overskrift, Fryd deg i forsoningen. Og tenk å tale ut fra Jobbs bok, og da ha titlen Fryd deg over forsoningen. Men det er mulig. Altså selvfølgelig, i gode dager, men det er ikke alle som gjør det da heller. Men altså, uansett hva livet møter oss, så kan vi fryde oss og glede oss i Herren. Ingen må miste motet på grunn av ham. Tenk David, han kommer her, altså han kommer da til en plass, da du hadde Israels herre med rustning og skjold, så var han kun en gjetegutt. Han var kalt i tjeneste, men du kan tenke, hvis det noen som virkelig hadde grunn til å bli motløs, så var det David, for det var tanken på alle de signalene han fikk. Og når Gud skulle reise opp en ny konge etter Saul, for han angrer på at han hadde salvet Saul. Og Saul hadde ikke vært lydig mot Guds ord. Og det er jo en hel preken i seg selv. Kan du si det bare for egen del? Jeg må si, det er jo, helt ærlig, så er det jo selvfølgelig, det er jo smigrende å få invitasjoner til å tale alt mulig sånn. Men det som Guds ord forteller, det handler om å være lydig mot Guds ord. Jeg kan få så mye invitasjoner, jeg kan bli så anerkjent som bare det, og det kan være veldig bra, men hvis ikke jeg er lydig mot Guds ord, så er ikke kallet tjenesten null, har ikke det null verdi. Og Paulus, han er veldig tydelig om dette med Guds ord, om læren. Om læren. Gi akt på deg selv og på læren. Men så reiser jo da, så Gud angrer ut, han kaller at han hadde salvet Saul til konge, og så reiser han opp David. Og han kalte jo Samuel til å finne oppdraget, men den veldige, tenk på det, den veldige profeten Samuel, han så til det ytre. Han feilbedømte. Til og med Samuel, og det forteller jo meg veldig enkelt, at, jeg tror ikke noen gjør det, men se ikke opp til snekkerbakken, for han er et menneske av kjøtt og blod, men se på han som er troens opphavsmann og fullender. Altså, jeg kan skuffe, og jeg kan såre. Hvis jeg ser ut til meg, så kan det hende at det er før eller senere, garantert så kommer dere til å bli skuffet av å snekke bakken. Men se på Jesus Kristus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og det er jo mange kristne som har blitt motløse fordi de ser opp til predikanter. Og historien er full av eksempler. Historien er full av eksempler om kristne som rett og slett har blitt frafallende, fordi de har vært med en organisasjon i en menighet hvor det har vært vekkelse, og så har det skjedd fall og brist i ledelsen. For det viser seg at denne veldige predikanten som stod i bresjen, han var bare et menneske av kjøtt og blod, og så viser det seg at denne predikanten, han ble såpass stor at han nesten var Gud selv, og dermed så var det lett bytte ifra djevelen. Guds ord forteller den ydmyke som finner nåde. På morgenen i dag så kom det til meg veldig, og det var mora til Rein Seus. Det er jo en av, etter hva jeg leste, så er jo en av de forkynnere som Herren har brukt veldig. Han var en veldig forkynner, og jeg har hørt gamle talere han. Blant annet da han var på Sion, om det var i 57 som han var på Sion, jeg husker ikke helt, men jeg vet hvertfall at Rein Seus hadde i hvert fall møte sammen, stemmer. Han hadde i hvert fall et godt vennskap til Willy Pedersen. Så det var veldig, og jeg har hørt fantastisk forkynnelse av han. Men mora hans, han var vel 15 år da han begynte å forkynne. Og jeg tror det var Barat som var med og hjalp henne inn i forkynnetjenesten. Men da mora til Rein Seus sa det til han. Vær ikke redd for noe som ydmyker deg. Og det som var poenget var at altså, Gud vil tillate ydmykelser som hindrer oss å bli store. Da snakker vi ikke om fall i synd. Men dette med at vi hele tiden er ydmyke og alltid regne med Herren. Halleluja. Halleluja. Vi har med en mektig Gud å gjøre. Så jeg kjenner vi lever i spesielle tider, og djevelen han angriper menigheten og takker generelt. Jeg sier menigheten, så jeg tenker ikke det, men Sion, bare Sion, men den universale menighet. For han vet han har liten tid. Han angriper, han ønsker at Guds folk skal bli motløse og gi opp. Men Gud har ikke kalt oss til å bli motløse. Og det blir veldig velsignet for meg da, og det her er på en måte et personlig vitnesbyrd for min egen del. Jeg gikk tur, som sagt, budskapet, det hadde Herren gitt til meg da, en god stund i forveien. Og så gikk jeg tur, og så gikk jeg ned til Arna sentrum, og så gikk jeg da i de gatene, det er jo da du ser da mot til venstre, så ser du da Trommeibro, og så ser du da Hisøya da på høyre side. Så ser du da mot Pollen, så er det gaten der sånn. Og da tenkte jeg faktisk tilbake til mitt eget liv i 2014, så gikk jeg der sånn. Og da kjente jeg på dette kallet til å forkynne evangeliet. Men det var liksom ingen åpen dør for det. Jeg hadde fått en stadfestelse på stevne i USA. Etter, altså mellom et møte at jeg skal åpne dører der ingen menneske kan lukke. Og det her var en personlig opplevelse. Det var ikke på selve møtet, men det var en personlig opplevelse av det med Herren. Det var 2013. Og så kommer 2014. Ingenting skjer. Og jeg husker jeg gikk tur der sånn. Jeg tenkte på en dag. Nå har jeg forkynt evangeliet i 8 år. Så tenker tilbake på den. Tenker tilbake på den historien. Hvordan jeg var der i Arendal. Motløs. Og se hva Herren nå har gjort i mitt liv. Og det handler ikke om å reklamere for meg selv. Men det er et vitnesbyrd hva Gud har gjort. Og det kan si, vi kan alle oppleve å bli motløse. Om vi er den ene eller andre tjenesten. Men det er ikke Guds vilje. Altså, vi er mennesker. Vi kan fort la oss prege. Og det er veldig fort la oss prege av vår sinne tanker. Vet djevel, han angriper. Han er veldig til å angripe vår sinne tanker. Han ønsker at vi skal få fokuset bort ifra korset. Og på alt annet som er vanskelig. Men jeg har tenkt på det her. I det siste til nå. Hvor viktig det er. Og alltid ha blikket festet på korset. Blikket festet på Jesus og hva han gjorde på korset. Halleluja. Da må jeg lese de versene som står i Kolossensene 3. Jeg leser Guds ord mye, og det er noen vers som jeg går igjen. Jeg er veldig glad i Romerne 8. Så er det der ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Og så er jeg selvfølgelig veldig glad i Efeser 2. Av nåde er dere frelst. Så det er jo så fordunnelig vers. Kolossensene, ja, det er fantastisk. Ikke rart Snekkenbakken er glad til å lese det. Av nåde er dere frelst. Kolossensene 3. Er dere da, vers 1. Er dere da reist opp? Er dere da reist opp med Kristus og søk det som er der oppe? Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde. Deres liv er skjult med Kristus og Gud. Når Kristus og vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så død av deres jordiske legemer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, olyst, pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. Men nå skal dere legge av alt slikt vrede, hissighet, ondskap, spott, skamlig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har avkledd det gamle mennesket med dets gjerninger. Og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke greker, her er eller jøder, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte. Det er utrolig rikdom som er Guds ord. Dere er Guds utvalgte. Altså hvis du er motløs her i dag, har blikket festet på korset, så leser du vers 12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Det er ingen som elsker meg, ingen som er glad i meg. Jo visst, du er så elsket, så du er ikke klar over det selv. Du er så elsket, du aner det ikke. Ikler deg da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjenhet og tålmodighet, så det tåler hverandre og tilgiver hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus sa til dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikler dere kjærligheten som er fullkommenhetens samband. La Kristi fred råde hjertene deres. Til dem ble dere jo kalt i det ene legeme og vær takknemlig. Så skal jeg lese mer for det kapitlet her, men jeg må få med vers 16. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formale hverandre i all visdom og salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlig i deres hjerter for Gud. Fantastisk! Det er fantastisk! Og da må all motløshet og vantro forsvinne når dette her får prege oss. Blikket festet på korset, og så fryder vi og gleder oss over hvem Jesus er, og hva han gjorde på korset. Et fullbrakt verk. Et fullbrakt verk. Han trenger ikke gjøre det en gang til, men det er et fullbrakt verk. Halleluja. Det er fantastisk. Halleluja. Når vi får blikket festet på det her, så vil alt som har med motløshet forsvinne. Men det som jeg sier igjen, vi kan oppleve kriser, tøffe ting. Og det å miste sin kjære, når en mann mister sin kone, det er tøft. Når kone mister sin mann, det er tøft. Og når foreldre mister sitt barn, så er det grusomt tøft. Det er grusomt tøft. Og for å si sånn, det ikke synd å sørge. For det står jo så at Jesus gråt, så det hverken synd eller skam å sørge. Og det vil faktisk talt, vil jeg si, det ville jo være veldig rart hvis konen din dør, og du ikke hadde en sorg. Eller motsatt. Så det er jo helt normalt, det er ikke synd og skam overhovedet. Men midt i sorgen, og midt i utfordringene, i lidelsene, så kan man fryde seg og glede seg i Herren. Halleluja. Og det er det som er budskapet her i kveld, at jeg kjenner ikke hva fremtiden vil bringe for hver enkelt. Men vi må ved Guds nåde få det åpenbart og levendegjort, at vi må fryde oss og glede oss i Herren. Aldri miste korset av syne. Og da tenkte jeg på denne beretningen om, det var en lignelse som Jesus fortalte, om han som forlot Jerusalem på vei til Jericho. Og det her synes jeg er et veldig bilde. Han forlot Jerusalem. Det er jo der det hele begynte, og det er der mye skal avsluttes. Jerusalem. Det var der han vant seier på korset. Han forlot Jerusalem på vei mot Jericho, og der ble han overfølt av røvere. Når vi forlater korset, da er vi ute og kjører med vår liv. Da er vi et lett bytte for djevelen. Men når vi har alt det blikket festet på korset, og han ble jo da plyndre og herje med, og så står det forskjellig om de som da gikk forbi. Og jeg husker jeg jobbet sammen med en kar, og han var vokst opp i et indre misjonshjem, og han var ikke kristen. Og han sa selv at han hadde kristendommen langt oppe her sånn. Så han var tydeligvis et bønnebarn da, for det er ofte dem som har hatt veldig hatsk forhold til kristendom, de har som regel en mor eller far eller noen andre i familien som ber for dem da. Så han var tydeligvis veldig kallet. Men han hadde festet seg med denne situasjonen om denne historien om den barmhjertige samaritan. At presten gikk forbi. Det står det. At presten gikk forbi. Det hadde han festet seg med. Presten gikk forbi. Og jeg kan si det ting, religiøse mennesker, uansett hva slags etikett, vil aldri ha den nøden for syndere som frelste mennesker har. Så vi som har vært langt nede i synd, og som får oppleve Guds kraft og Guds herlighet, og som da vet hva folk lider, som kjenner nød for syndere. Halleluja. Det er veldig viktig å ha nød for syndere, at syndere må bli frelst. Halleluja. Alt de har blikket festet på Jesus og hva han gjorde på korset. Det er så fantastisk med Guds ord. Det er så mye rikdommer. Jeg skal gi deg to grunner for å ikke miste motet. Det er nummer en, Jesus Kristus, han er her i går og i dag den samme, og forblir det inn til levetid. Da har du grunn nummer en. Og grunn nummer to er at Jesus, han kommer snart. Derfor så handler det om å holde ut, og det kan jeg si når jeg driver og løper, om det er på tredjemølle, eller om det er i skog og mark, eller hvor det måtte være. Når jeg vet, altså på siste biten er alltid den tøffeste. Det er tøft når du begynner, for da skal du bygge det opp, og så etter hvert så er du liksom i ruten, men på slutten så er det liksom, da er det på det tøffeste. Men da tenker jeg, nå er det ikke lenge igjen. Nå er det bare å holde ut. Og nå er det ikke lenge igjen. Jesus han kommer snart. Og det burde jo skape en begeistring. Begeistring blant hos folk. At Jesus kommer snart. Men da må jeg si en ting, og jeg skal ikke nevne navn. Men det er noen som vil vite, som skjønner hvem jeg da tenker på. Tenk at det finnes såkalte forkynnere som avviser Jesu hjemkomst. De avviser det som har med Israel å gjøre. Jeg nevner ikke navnet, men jeg tenker på, det kan godt hende at vi har noen av sangene til denne forkynneren i vår sangbok. Han var en anerkjent evangelist blant de frie venner, men han går imot dette med at jødene er Guds utvalgte folk, og han går imot dette med Jesu gjenkomst. Men da kom det en liten sang av, det er kanskje Åge Samuel som har skrevet sangen, tviler du på Herrens komme, det vil skje allikevel. Jeg vet ikke om det er Åge som har skrevet den, men i hvert fall en herlig sang, tviler du på Jesu gjenkomst, det vil skje allikevel. Og jeg mener, og jeg er veldig fanatisk og fast bestemt på at hvis du ikke tror på at Jesus kommer tilbake, så er sannsynligheten veldig stor for at du blir tilbake når andre skriker lyder. Men hvis du har dette i ditt indre, kom Herre Jesus, kom snart. Ja, men du tenker ikke det, du snakker bak, du er jo en ung mann, og du har jo fremtiden for deg. Jeg visste jeg har fremtiden for meg. Jeg skal gå på gater av gull. Så jeg visste jeg har en herlig fremtid. Du må ikke være urolig for fremtiden, snakker bak. Så jeg har jo en herlig fremtid. Og så skal jeg med mor ned til Jerusalem på hver hest for å hjelpe jødene, når de roper bare Armageddon. Det kommer til å bli litt av syn. Så visst har vi fremtid. Det som jeg sier det veldig. Og av den grunn så har jeg laget en andaktssending som på YouTube og Facebook med fremtid og håp. For jeg kjenner jo det at jeg blir jo nidkjær når jeg hører kan si, falsk forkynnelse. Da blir jeg nidkjær. Ikke det at jeg får noe vondt imot den personen, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Men det blir nidkjær, og jeg kjenner at Guds ord må lyde fram. Guds ord er viktig. Og jeg tenkte forbi, der står det i andre, jeg har lest det i senere tiden også, andre, jeg vet ikke om jeg leser det står, men andre Timoteus 4. Andre Timoteus 4. Jeg er vittne for Gud, og vers 1. Jeg er vittne for Gud og Kristus Jesus, han som skal dømme levende og døde, ved hans komme og hans rike, forkynn ordet, vær redig i tide og utide, overbevis i rettesett, og trøst med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da det ikke skal tåle en sunne lære, men etter sin egen lyste skal de ta seg lærere i mengdesvis ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelist gjerning, fullfør din tjeneste. Så det handler om, vi må ta Guds ord på alvor i disse tider. Forkynne Guds ord som det står. Vi trenger ikke å halleluja. Skjer mye herlig ting. Bare sneker bak hans rygg. Halleluja, det er så fantastisk. Fantastisk med Guds ord. Vi må ta Guds ord alvorlig. Vi må løfte fram de bibelske sannheter som aldri før. På en åndelig og gudfryktig måte. Halleluja. Salva en hellig ånd. Så må vi forkynne Guds ord, hvem Jesus er, og hva han gjorde på korset. Og som jeg sier, det er ikke vår oppgave å tekkes til mennesker, og bli anerkjent til mennesker. Der står det også i Galaterne. Det blir litt del bibelvers, men jeg synes det er mye bedre at jeg leser de, at jeg prøver å sitere de, og så sitere de feil. Skal jeg prøve å prate ikke så fort, men jeg blir veldig begeistret. Vet du, det hjertet er fullt, det flyter mye over meg. Så det er så fantastisk med Herren. Han er så vidunderlig. Han er så herlig. Våkner du i morgen, og du føler, nei, nå i dag blir det blåmandag, for i dag har jeg skikkelig vondt i ryggen. I dag er ishalsen skikkelig nådeløs. Kan du takke Herren for det fullbårte verket på Golgata? Det står i Galaten 1, og vers 6. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, dere han være forbannet. Så her er Paulus veldig tydelig. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Søk, og der kommer det. Søk jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud, eller søk jeg å gjøre menneske til laks. Dersom jeg enda søkte å være menneske til laks, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunne det, brødre, at det evangeliet som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det, eller lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Fantastisk. Det er Guds ord, og jeg må si Paulus, Han forkynte Guds ord, han var nøye med dette med frelsen, helliggjørelsen, dåp i den hellige ånden, dette med noen nådegaver. Og han forkynte dette med Jesu gjenkomst, undervisning om dette her. Altså, Paulus, han var veldig nøye med læren. Men i dag så er man ikke så nøye med læren. Man skal samarbeide med alt som kan krype og gå, bare man kaller seg kristen, bare man har etikett. Men hva med Guds ord? Det er Guds ord. Vi skal ta Guds ord på ramme alvor. Og som jeg sier for meg, for min egen, hvis ikke jeg tar Guds ord på alvor og er mer opptatt av å være godt og likt en menneske, så er ikke evangelisttitel noe særlig verd. Men i det jeg tar Guds ord på alvor, så vil Herren være med å stadfeste sitt ord med tegn og under. Halleluja. Halleluja. Og Guds ord vender alle tomme tilbake. Så vil noen si, hva i all verden har dette her med det du begynte med? Jo, men det jeg føler det har noe med det her, for det er ingen blir motløs. For vi ser mye som skjer. Vi ser antikristelighet. Vi ser et frafall ifra Guds ord. Så tror jeg at Herren han vil reise opp et folk som har disse hjertene nok er nok. når det blir tid å løfte fram Guds ord. Og jeg tenkte på det her i forbindelse med den vranglæren om at man ikke tror på Jesu gjenkomst. Og det er ganske, ganske alvorlig. For når jeg leser da i 1. Tessalonikerne 4, Tessalonikerne 4, og vi kan ta for vers 13 og til og med 18. Det blir, som jeg sier, det blir del mye Guds ord, men jeg synes det er så fantastisk. Det er så nydelig. Det er så rikt opp i Guds ord at det er helt fantastisk. Når Kristus kommer, 1. Tessalonikerne 4 og vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre. Og da er vi inne på det her med motløshet og alt mulig sånn. Sørge som de andre, som de som ikke har håp. For så sant vi tror, hør på det her. For så sant vi tror at Jesus døde og står opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som har sovnet inn sammen med ham. Så med andre ord, hvis du ikke tror på Jesu gjenkomst, så er det samme som å si, jeg tror heller ikke på hans død og oppstandelse. Og med andre ord, da er du ikke frelst. Og veldig enkelt, da blir du ikke med det andre ikke lyder. Så enkelt er det. Så enkelt er det. Så enkelt og så alvorlig. For dette sier vi dere med et ord av Herren, vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal dels ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et begynnende rop og med overgjengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Plage hverandre med de... Nei, trøste hverandre med disse ord. Og det her også avslører også denne vranglæren, som noen tror at vi skal oppleve trengseltid. Jeg holdt på å si lykke til. Men det står her i Tessalonikerne, kapittel 1 og vers 9, for de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere, dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Så det er bare, hvis du er bekymret for trengselen din, det er bare å slappe av. Ha blikket festet på Jesus og hva gjorde på korset. Halleluja. Men som jeg sa, at djevelen, han vil leve i siste tider, og vi ser det er mange ting som skjer som er alvorlig. Og det vil ikke bli noe bedre, og Guds ord forteller også at i de siste tider så skal det bli vanskelige tider. I min omforsettelse står det skal bli farlige tider. Så det kommer ikke til å bli bedre, men for Guds folk så kommer det til å bli bedre. Og derfor så handler det om å hele tiden anerkjenne hvem Jesus er, og hva han gjorde på korset. Bo så du ser Golgata, vi har blikket festet på Jesus, og hva han gjorde på korset. Halleluja! Halleluja! Jeg holdt på å spørre, men jeg skal ikke spørre det, jeg skal ikke stille en spørsmål, ta det helt på. Jeg holdt på å spørre, rekke opp han alle de som er motløse, men det skal ikke slippe å gjøre det der. Men jeg sier, nå har jeg lest mange. Paulsen klødde seg på han, men det regnes ikke som... Som sagt, vi kan alle bli motløse, og det... Som sagt, vi er mennesker. Og selvfølgelig opplever man dramatiske ting i familien som gjør vondt, så sier jeg, selvfølgelig. Men vi har med en Gud å gjøre. Vi har med en stor Gud å gjøre. Vi kan komme fram for han med alle våre begjæringer. Jeg synes det var så fint. Jeg synes det som jeg gjorde i dag, det må jeg si, det er en fantastisk fin taleforberedelse, gå tur og frisk luft og tenke på Herren. Jeg synes det var så vidunderlig. For jeg tenkte på det med bønneliv, vet du. Mange som ber vi til Herren, så kommer vi fram til Herren, så kommer vi med alle begjæringene. Alle begjæringene, kjære Gud, kjære Gud, kjære Gud, kjære Gud, og kjære Gud. Ikke det som selv er galt, men du kommer til Herren med din, du skal be til Herren med noe. Begynn alltid med å takke. Og du kan begynne å lese sangen Takk for det blod som renser. Jeg husker ikke resten, men det er en gammel sang, en herlig sang. Halleluja. Du takker Herren for korset. Du takker Herren for blodet. Du takker Herren for at du er frelst. Du er Guds barn. Du bøyde deg i kne, så takker du Herren for korset. Du er full av bekymringer, nerver og angst, kanskje. Så takker du Herren for korset. og blodet for soningen. Og så før du aner ordet, så er du havnet i en lovprisning til Herren. Fordi du begynner å takke Herren, så kjenner du nærværet. Og det er så fint med Herrens nærvær. Det er så nydelig. Det er fint å være her på Sion. Jeg synes det lokale er ganske fint. Veldig fint og alt mulig sånt. Det er sikkert noen som har noe utsette på det. Men det som gjør dette fint, fantastisk, er når man kjenner nærværet. Herren bor ikke tempelbygd med hender. Men når dette med nærværet, når Herrens herlighet får senke seg midt iblant oss. Ja, hva har det med motløshet å gjøre da, Snekkerbakken? Jeg føler jo hopper ned. Jeg er jo ikke det. Jeg har ikke hoppet noe som helst. Jeg har lest mange skriftsted. For jeg sier det at når Guds nærvær kommer over deg, så vil alle kamper, altså ikke nødvendigvis fysiske kamper, det også, men alt det som plager deg, alt det som tynger ned, det vil Herren løfte av deg. Jeg husker en gang, det var Numedal 1998, første gang jeg hadde stevnet på Numedal 1998. Min mor nevnte jeg må et stevne her forrige helg, det er ikke det som har så mye saken å gjøre, men det var Smyrna 1995. Der kan jeg huske at da falt ånden på min mor. Lørdagskveld, det var et mektig vekkelsemøte. Men her jeg var i Numedal 1998, så hadde jeg sånne der panelsamtaler. Og da var det mange som skulle ha personlig vitnesbyrd. Det er nok mamma. Og så husker jeg Bjarne oppe, men så husker jeg også, ja, Helga var også oppe, men så husker jeg Tor Ivar. Han fortalte om sitt vitnesbyrd. Han fortalte det at når han kom til Herren, at det, alt det som hadde tynget han i mange år, det var nå borte. For nå er det Herren kommet til. Jeg synes det var så fantastisk. Og når han sa det her, så begynte han å grine. Han var så takknemlig av frelsen. Og så var Arle Haugen her på møte, og han brøt ut med det der abba-ropet. Det var jo fantastisk og herlig. Halleluja. Guds nærvær. Når det får komme til, så må alt annet vike. Og jeg var innom Kolossensene 3 og dette som vi skal legge av oss. Du vet, dette med å leve Guds fryktige liv, hellig liv, det er mange som misforstår det, for det har jo ingenting med vår kraft og anstrengelse å gjøre. Og det er mennesker, og jeg kan ta det som eksempel. Når jeg driver og trener, når jeg løper tredemøller, så får jeg høy puls, og da får jeg litt sånn der syke. Og da er det fort gjort, hvis ikke jeg har fokus riktig, at jeg kan begynne å tenke på, få tanker som kan irritere meg over Per og Paul og alt mulig sånt. Det er litt sånn ting som det der. Men så kan du tenke på Herren, så blir alt mye bedre, men eksempel. Men det som jeg har opplevd, når Herrens herlighet kommer inn, du kjenner nærværet, du kjenner helligheten, så må alt det kjødelige og det menneskelige vike. Og jeg sier her i kveld, og jeg kjenner ikke hjertene, men det sitter mennesker her i kveld som kanskje er motløs. Av gode menneskelige grunner. Jeg skal ikke komme her og fordømme eller sånn. Men jeg sier, hvorfor være motløs når Herren kan fjerne motløsheten? Ha blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullende. Og da må jeg lese det her. Hebreerne 12. Halleluja. Det er fantastisk. Fantastisk med Guds ord. Så la oss derfor, vers 1, Hebreerne 12. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av oss alt som tyngre oss, synd som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som venter ham, leder han tålmodig korset uten å akte hverandre. Når han nå satt seg på høyre side av Guds trone, jeg gir akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at de ikke skal gå trett i deres kjeler og bli motløse. Se på Jesus og det fullbrakte verket på korset. Halleluja! Ja, nå har du sitert korset veldig mange ganger i kveld. Så lenge jeg taler og vittner på Sion, så kommer jeg til å høre korset så lenge jeg lever. For det var der Jesus vant seieren. Det var på korset. Det var ikke noen annen plass. Men det var på korset. Halleluja. Så når vi takker Herren for korset og det fullbrakte verket, så må alt annet vike. Har aldri du vært motløs? Jo, jeg har vært motløs. Jeg nevnte den situasjonen i 2014, jeg tror det var, som jeg gikk i Arendal sentrum. Og følte ting var lukket, ting var stengt, ting var vanskelig. Og så var det nå i dag, jeg tenkte på den beretningen, og jeg ble så jublende glad. Så jeg tenkte på, se hva Herren har gjort i mitt liv. Fantastisk. Og det herlig hva Herren har gjort. Han har gjort store og kraftfulle ting. Og han er ikke ferdig. Og jeg tenker, han er ikke halvlangt og ferdig. Vi synger en gammel sang, ennå er det slutt, prise Gud. Ja, jeg har ikke løpt, men jeg bare tenkte, jeg synes det var så fint det der, ennå er det slutt, men det er fint av åkene. Ennå er det slutt. I Amerika sier det, the days of miracles are not over. Tolkien har jeg glemt. Miraklenes tid er ikke over, det er jo sånn der enkel oversett. Og det er jo herlig. Takk og lov. Jeg må jo si, vi var jo på mange fæle stevner vekk i Fredrikstad. Og stevne der, og gjennom den virksomheten der, så ble jeg jo kjent med, amerikansk forkynner har jeg blitt kjent med, som dere alle vet hvem er. Men jeg fikk jo høre om det, noen amerikanske forkynnere som de var veldig glad i da, og han ene var jo der, Eia Gjerden. Og han hadde, han på 50-60-tallet, så sto han i en veldig vekkelse. Og da var det også vekkelse i Norge. For det var 50-60-tallet som Maranata-vekkelsen preget Norge. Men det var ikke bare Norge, det var jo hele Skandinavia, så og så å si. Og da var det også en vekkelse i Amerika. De kalte det for healing revival. Det var vekkelse. Store og kraftfulle ting skjedde. Man kan gå på YouTube og skrive AL. Og i går så jeg hvordan han ba for en som var demonbesatt. De kom frem med en. Og han var helt, helt rebelsk. Men de måtte holde ham med bak, så ba de for han ga seg ikke, han ble rett og slett, han hoppet på ham, og la hendene på ham, og ba for ham. Det var sånn en tro, var sånn en forventning. Det var ikke mye motløshetsånd i den broren der, sånn. Og det er det som er veldig viktig. Vi må få øyne for hvilken frelse vi har. Han har all makt i himmel og på jord. Men jeg husker det, han Geir Standal, han talte i fjor, og han sa det, ofte så begrenser vi Gud, det var inne på, vi gjør Gud så liten, men Gud, han er stor, derfor så må vi ha stor tro. Når jeg snakker om stor tro, så handler ikke det om psykologi, for det finnes dem som har fått, på grunn av gal trosforkynnelse, at de har fått psykiske problemer, altså trosforkynnelse som gir psykiske problemer, det er ikke trosforkynnelse, troens visshet, det er hvile, det er tillit til Gud. Og jeg vet at det er ting som jeg ber over mitt liv. Og hva gjør jeg for noe? Jo, jeg hviler i Guds løfter. Jeg hviler i Herren. Og så takker jeg priser han for korsets budskap. Halleluja! Fryde meg, glede meg i forsoningen. Akkurat som Paulus og Silas gjorde. Vi var i tjenesten. Jeg husker jeg var inne om den beretningen når jeg hadde min første tale. Det var fra Jobbes bok som jeg leste ifra. Og så var jeg inne om Paulus og Silas. De skulle ut og evangelisere for Herren. Og det var ikke lenge tid før de fikk en omgang juling og havnet i fengsel. Det, du vet det at vi ber om vekkelse. Vi ber om vekkelse. Og det er fantastisk, da blir syndere frelst, og det er velstand, det er dopsvann i bevegelse, og der blir troende fylt med en hellig ånd, og syke blir bredde. Ja, vekkelse begynner først med Guds folk. Guds folk blir fornyet. Men hva skjer det når det er vekkelse? Himmelen er åpen, men helvete er løs. Det er det verste som kan skje, i djevelens øyne så er det verste som kan skje med en nasjon, det er når vekkelse skjer. Og da er det krefter som står på spill. Jeg skal si det sånn, når det er vekkelse, ja, da er det dans på roser. Nei, det er slett ikke dans på roser. Og hvis ikke du da har grunnfestet sin, så er du da fort at du da blir slått ut. Og det er mange vekkelser som har stanset opp for det der da har skjedd et fall og et nedlag for det. Som sagt, predikanten er bitt for store. Vekkelse, det er kamp. Det er åndelig krig. Men Herren vil ha vekkelse. Halleluja, han vil ha vekkelse. Takk og lov. Halleluja. Og derfor så må vi ha tro til Gud. Og vekkelse, det er kamp. Det er motstand. Og David, han opplevde i sin tid, tjeneste for Herren, så opplevde han tøffe tak. Han var salvet, Gud hadde salvet han. Man opplevde tøffe tak, hard motstand. Og det er del å følge Herren, så handler om for motstand. Men vi har med troens opphavsmann og fullender å gjøre. Halleluja. Halleluja. Det er spesielle tider vi lever i. Veldig spesielle tider. Det er antikristelige tider, og det er mye forvirring på det åndelige plan. Men midt oppe i det hele så ønsker Herren å reise opp et folk som løfter de bibelske sannheter, som er fylt av Guds ånd, fylt av en hellig ånd, så du får kynne dette forløsende budskapet om at Jesus han frelser og han løser og han setter i fullkommen frihet. Det er det her jeg sier ofte når jeg er på Facebook, og jeg sier at da ser jeg på kamp og sier at Jesus han frelser, han helbreder, han døper en hellig ånd inn, og han kommer snart tilbake. Det er penge sier at Jesus saves, he heals, he baptized with the Holy Spirit, with evident to speak in the tongues, and he's coming again. Coming back again. Fantastisk. Det er herlig. Det er herlig med Guds ord. Vi som er frelst, vi har det beste i vente. Derfor så trenger vi ikke bli motløse. Hold blikket festet på Jesus som han gjorde på korset. To punkter for å unngå motløshet, det handler om at han er i går og i dag, og samme forblir det inn til levetid, og han kommer snart. Derfor så løfter vi blikket. Vi løfter blikket. Halleluja. Vi kan lese den her salmen, salme 121. Den er jo veldig kjent. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke morgen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Han skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Det er, altså, menneskelig sett så kan vi bli motløse. Men innenfor Herren så er det ingen grunn til å bli motløs. Han har full kontroll. Han kjenner vår sak. Halleluja. Det er mange bibelvers. Jeg skal ikke holde på så mye mer lenger nå, men det jeg har så mye på hjertet. Bodo Syvesen. Jeg skal ikke... Den skal komme på jobben i morgen for dere som jeg tenker på det. Men jeg synes det er så herlig med Guds ord. Jeg må lese noen vers til, men jeg skal ikke holde på så veldig lenge, men det er så fantastisk. Det er så fantastisk med Guds ord. Og da kjenner jeg det som jeg sier Guds ord, det er med å fjerne motløs vekk fra mitt liv. Og den hellige ånds nærvær. Og vi må lese fra Lukas 11. Så skal vi gå litt tilbake til Lukas også. For det er en historie der som jeg må innom litt. Lukas 11, vers 1. Det skjedde at han var et sted og ba. Da han holdt opp, sa en av disiplene hans til ham, Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Han sa da til dem, når dere ber, skal dere si, Fader vår, du som er i himmelen, hellige vår ditt navn, kom ditt rike, skje din vilje som i himmelen og så på jorden. Gi oss hver dag vårt daglige brød, og forlat oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Og han sa til dem, sett at en av dere har en venn, og kommer til ham midt på natten og sier til ham, venn, lov meg tre brød, for en venn av meg er kommet til meg for reise, og jeg har ikke noe å sette fram for ham. Skulle han da der inne svare, bry meg ikke, døren er alt stengt, og småbarnene mine er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier det, dere, om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp fordi han er så pågående. Fordi han er så pågående. Og gi ham alt det han trenger. Og jeg sier til dere, be så skal dere få. Les så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber han får, og den som leter han finner. Og den som banker på for ham skal det lukkes opp. Hvem av dere som er far vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken. Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion. Hvis da dere som er onde vet å gi barnet deres gode gaver, hvor mye mer skal deg himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber ham? Her underviser Jesus om bønn. Og det han egentlig sier her, er at gi opp, fortsett å be, fortsett å bank på, gi opp. Men du, vær noe lett vi gir opp, og der har du motløsheten igjen. Ja, nå, jeg har vært syk såpass lenge, og jeg har bedt så mange år for min sykdom. Gikk opp. Og jeg sier, i kveld kan kvelden komme når du blir helbredet. Ja, ikke sikkert. Ha tro til Gud. Han er her, Altså, Jesus, han er her i kraft av den hellige ånd. Han er ikke her fysisk til stede, men han er her i kraft av den hellige ånd. Jeg må ta en beretning til slutt, så jeg skal holde på som mer enn denne her. Det blir en del bibelvers her i dag, men jeg håper det går greit. Det er så fantastisk. Det er herlig med Guds ord. Lukas 8. Og det her er jo denne kjente beretningen, hvordan Jesus har den stille stormen. Og det kan godt være at det er personer i dag som har en storm i livet sitt. Vi kan alle oppleve stormer, men da er igjen, om ikke vi blir motløse. Lukas 8, vers 22. Det skjedde en av dagene at han gikk ut i en båt, og disiplene med ham. Og han sa til dem, la oss sette over til den andre siden av sjøen. De la da ut fra land. Mens de seilte, sovnet han. Da slo en kastevind ned på sjøen. Båten holdt på å fylles, og de var i fare. Og det jeg har hørt i en annen amerikansk oversettelse er jo da at faktisk, de var i såpass, det var krise. For det var, altså, vannet var såpass i båten, de holdt på å synge, så de var i krise. Båten holdt på å fylles, og de var i fare. De gikk da bort til å vekke ham, og sa, mester, vi går under. Men han stod opp og truet vinden og bølgene, og de la seg, og det ble spikstille. Og han sa til dem, hvor er deres tro? Og det er spørsmål som Herren stiller oss her i kveld, i den tiden vi lever i. Hvor er deres tro? Igjen, det handler ikke om en tro som handler om å prestere noe, men det handler om en tro til Gud. En enkel, tillitsfullt tro til Gud. I disse siste tider, hvor er deres tro? Men de var slått av frykt og undret seg, og sa til hverandre, hvem er denne som enda befaler over vindene og vannet? Og de adlyder ham. Og jeg tenkte på denne beretningen her. Det er jo en preken til seg selv. Men Jesus, han visste, når de slo over på den andre siden, at det ville komme en storm. Og jeg tenker på, hvorfor kunne Jesus tillate det her sånn? At det slo over på andre siden, for det var en storm. Hvorfor kunne han valgt en annen vei? Men det Jesus visste var at på den andre siden så var det en person som var demonbesatt. Han var full av onde ånder. Han trengte en berøring av Herren. Og det er en helt annen beretning. Men på den andre siden, og det er noe jeg også har talt om i den senere tiden, på den andre siden, så var det en person som var så full av demoner. Jesus visste om stormen. Og det som jeg vil si, altså, vi kan oppleve stormer og kriser i våre liv. Jesus vet om det. Man vet også om at det er personer som er bundet av synd. Han visste om denne personen som var så full av djevel som var mulig å komme. Veldig mye, så fikk han et møte med Jesus. Han ble frelst. Og så spredde ryktet seg, for det var jo lange stor kurs, så kom folk og så de. Den synes jeg er veldig fin. Så de han satt ved Jesu føtter ved sans og samling. Når en person kommer til Jesus Kristus, da blir han ved sans og samling. Amen. Et møte med Jesus, så du kommer til sans og samling. Og så skjer det etter hvert, så begynner han å forkynne budskap om Jesus Kristus. Fra demonbesatt til å bli en brennende forkynner. Det er en helt annen preker som skal ta det her, men dette med motløshet. De var i båten. Det var stormen, Jesus var i båten. Og på den andre siden så var det en som var av behov av hjelp. Halleluja. Jeg tror jeg skal alle holde på så mye mer lenger nå. Men, og jeg kunne sikkert ha gått mer i dybden på Davids historie og alt mulig sånn, men det får heller bli en annen anledning. Men det er veldig fort å bli motløs når vi ser hva som skjer i tiden. Men Herren har ønsket ikke at hans folk skal bli motløse. Og så kan det være at det er ting i våre liv som bryter oss ned og knuker oss ned. I dag er Herren her for å røre ved hver enkelt. I dag så kan Herren røre ved ditt liv, til ånd, sjel og legeme. Han er i går, og i dag den samme, og forblir det inn til levetid. Og han kommer snart. Jeg får ikke sagt det nøye dere, men han kommer snart for å hente sin menighet. Jeg sier den universale menighet, og det betyr alle dem som er frelst, gjenfødt, alle som opplever korsets budskap, uavhengig hudfarve, ung og gammel, hvor enn måtte være. I India så har du en del av den universale menighet. I Kenya, andre plass. Han kommer for å hente sin menighet. Og han kommer ikke for å hente det er ikke noe dårlig ting han skal hente, men det er en seirende menighet i kraft av lammets blod. Jesus, han kommer snart. Han
Han kommer snart. Vi kan bli motløse fordi vi er mennesker, men det er på tide å løfte blikket. Som jeg nevnte, som jeg leste her, Jesus spør, hvor er deres tro? Og det er dette her som han spør, sier under forsamling her i kveld, hvor er vår tro? Har vi vårt blikk festet på alt annet? Vi må ha blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Ja, men jeg har så mye plager i livet mitt, jeg er så mye. Tenk på en ting. En dag så skal vi rykkes ut av tiden, og da får vi et herlighetslegeme. Da kommer det vi slipper å fylle oss i tabletter og sprøyte stikkortbull og sånn. Men alligevel, vi skal bli kvitt det her. Men mens vi venter på Jesu gjenkomst, han har ikke forandret seg. Og derfor vil jeg si det veldig tydelig i kveld, så kan du bli helbredet fra dine sykdommer. Han kan helbrede deg fysisk og psykisk. Ved hans sår har vi fått legedom. Og det handler om at vi tar tak i det her, ikke med en anstrengelse, liksom at helbred meg, men ved tro, ved tillitsfullt til korset, så takker vi Herren for korset. Og så takker vi Herren for legedom. Det er legedom ved Jesus sår. Og ved Guds nåde så har jeg opplevd og bedt for syke, og de er blitt helbredet. Det var en som hadde hørt en sending av meg på nettet, og så hadde han skulle på en opplegg i Oslo. Og så var han så fortvilet, for han hadde store mageproblemer, at nå, det her må han nesten avlyse. At, kan du be for meg? Men etter han hadde sendt meg den meldingen, og så sendte han meg meld tilbake, at sprøtt, helt merkelig. Mens jeg sendte det bønnebjerg, så begynte det å skje noe med maven min. Og når han våkna neste morgen, så var smertene fullstendig borte. Og Herren skal ha all pris å være. Og jeg sier, han er her i kveld. Og jeg vil si, dette er budskap til dem som er motløse. Jeg leser en del bibelvers, det hender kanskje var litt for mye, men det får så være. Men det handler om hvordan blir vi kvitt motløshet. Altså, vi som er frelst, vi driver ikke med psykologi i den forstand. Jeg driver ikke forkynner psykologi, men forkynner om han som er troens opphavsmann og fullender. Det handler om at blikket festet på korset. De så opp til ham og strålte av glede. Og historien om Paul, og Silas, midt i fengselet så sang de lovsanger til Herren. De sang lovsanger til Herren. Mange av oss, vi er ikke i fengselen, men vi har problemer å synge lovsanger på den måten de gjorde. Men de sang lovsanger. De hadde fått oppleve noe på innsida. De hadde fått en Kristus åpenbarelse på innsida. Og når Kristus blir åpenbart på innsida, da må all motløshet forsvinne. Jeg føler mye av det med motløshet, at det har gått noe igjen i tråd i dette møtet her, og de senere møtene som har vært. Herren har ønsket å røre ved hver enkelt. Så spørsmålet her i dag, trenger du et møte med Herren? Så er han her. Han er ikke her fysisk, men han er her i kraft av en hellig ånd. På like linje som du kan møte Gud her, så kan du møte ham i Australia på samme tidspunkt. Det er fantastisk. Han er rik nok for alle som påkaller Herrens navn. Og som jeg leste fra Lukas 11, du må aldri gi opp. Om ikke noe skjer her i kveld, så kan det skje i morgen. Du må leve i forventning at Herren skal gjøre sin gjerning. Som jeg opplevde selv, for mitt eget tid, så synes jeg ting så, når jeg var der i Arendal, for noen år tilbake, og jeg var motløs, så ting veldig vanskelig ut. Jeg følte det var stengt på alle kanter. Men det som var saken, det var en åpen himmel. Og vi kan oppleve at ting er stengt i våre liv, men det er en åpen himmel. Og i kveld er det en åpen himmel over Sion Fevik. Og han ønsker å røre hver enkelt. Han er her. Jeg kjenner jeg må bare preke litt trosforkynnelse, eller sånn. På slutten, han er her. De sang den sangen i gamle dager. Han er nær, han er underfullt nær. Og det var en grunn for at de sang den sangen, for det var en sang som ble åpenbart. Man levde i vekkelse, han er nær. Han er underfullt nær. Og han er nær. Han er underfullt nær. Jeg fikk lyst til å preke om en dame som hadde blodsått, var 12 år gammel, og rørte ved Jesu kledebånd. Bare fikk røve kanten av hans kledebånd, så ble hun helbredet. Og jeg synes det er så fint en beretning der. Og det, til begynne med så står det om kvinne, men etter hun fikk møte med Jesus, var det datter. Det står også, vi kan lese flere beretninger om en mann. Han var en mann, men etter han fikk møte med Jesus, så var han en sønn. Og her er det mange folk i forskjellige alder, mange som er mye eldre enn meg. Men dere, på grunn av korset, så er det en sønn av himmels rike. Du er en sønn, du er en datter av himmels rike, på grunn av korset. Og vi har en far som er himmelsk far, som er rik nok for alle som påkaller Herrens navn. Og jeg tenker på det, min mor, hun er veldig glad i meg, full omsorg, og hun ønsker jo at jeg skal ha det godt, og ikke bare meg, men også min bror. Men jeg har sagt det mange ganger at den kjærligheten jeg opplevde som jeg ble frelst, og det var også som var som jeg far levde også, han brydde seg. Han var veldig omsorgsfull og kjærlig. Min far reiste hjem i 2016, for dem som ikke vet det da. Men både min mor og far, de var veldig kjærlige og omsorgsfulle. Og ingenting, og det er ingenting jeg kan bebreide dem på det området. Men den kjærligheten jeg opplevde da jeg ble frelst. Og jeg har aldri vært en rusmisbruker eller kriminell, eller alt mulig sånn. Jeg gikk på søndagsskole her på Sion. Jeg tatt med på vekkelsemøte, men da jeg ble frelst med 12-13 år gammel gutt, fikk jeg oppleve en kjærlighet som var så vedunderlig. Og da jeg var der frem til forbundet, og trådene rant ned, så var det som jeg så korset, og jeg hørte han, jeg gjorde det for deg. Jeg gjorde det for deg. Og det som han døde på korset for dine synder. Vi synger en sang, og jeg vet at Rolf Paulsen veldig glad i sangen. Da Jesus hang på korset, så tenkte han på meg. Og det, husk på det. Jeg har nevnt igjen, korsets budskap. Han blir ikke festet på korset. Han døde på korset for dine synder. Ikke for at du skal gå rundt og være motløs og være fryktsom. Han døde på korset for at du skal bli fridd ut ifra det som du går rundt og bærer på. Vi kan oppleve plager alt mulig sånn, men vi skal ikke gå rundt med et motløs sinnelag. Vi skal løfte blikket på han som er troens opphavsmann og fullender. Halleluja.